Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidagi Hasan Husan Nurli zamini fermer xo'jaligining ish yurituvchisi Husanboy Oripovning ozod mikrofonga arz qilishicha, dadasining nomida bo'lgan fermer xo'jaligi yeri noqonuniy, soxta hujjatlar asosida tortib olingan. Husanboy Oripov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Endi bizning Hasan Husan Nurli zamini fermer xo'jaligimiz Oltiariq tumanining 2015 yil nomer 1587 sonli qaror tashkil qilingan. Oltiariq tuman hokimi 2016 yil 1092 sonli qaror qabul qilib, Hasan Husan fermer xo'jaligidan Asronqul Obod fermer xo'jaligiga va Muhammad Qoyevga fermer xo'jaligi yaratib beryapti. Arizada Oltiariq tumanining yer mulk kadastri Muhammad Isaqov o'z qo'l yozmasi bilan men Oripov Odiljon shu vashi fermer xo'jaligimni qisman fermer xo'jaligini zaxiraga topshiribman deb o'z qo'l yozmasidan yozyapti bu yerda. Haligi burchak tamg'asi begona Nazir Hoji Hoshimov fermer xo'jaligini burchak tamg'alarini urib o'zini qo'l yozmasi bilan bir qo'llarini sal bunday
qilib ya'ni soxta imzo bilan
soxta imzo soxta pechatlar bilan shuni zaxiraga chiqarishi 1092 sonli qaror bilan shuni asos qilyapti.
Ya'niki sizlar o'zlaringizni go'yoki ixtiyorlaring bilan topshirdilaring tuman zaxirasiga deb.
Shuni asos qilyaptida sizlar o'zlaringizni topshirgan deb. Endi men Oltiariq tuman prokuraturasiga dadamni qo'l yozmasini olib ariza qilib mana bu pechat bizniki Hasan Husan Nurlizamini mana bunaqa pechat bo'ladi bizniki bu dadamni qo'l yozmasi emas Oripov Odiljon umuman mana qo'li ham o'xshamayapti deb Oltiariq tuman prokuraturasiga ariza bilan chiqsam javob keldi. Javobni ham qarang, bir mantiqqa to'g'ri kelmaydigan javobda. Sizning fermer xo'jaligingiz 9 yanvardagi 14 sonli qaror bilan Asronqul Obodga direktorlik berilgan deya. Shu narsani endi bir mantiqsiz narsani bir ushlayapti-da. Bu baribir bir jinoyat bo'lgani shunga bu qonuniy bir narsa bir chora ko'rmayaptida. Endi Asronqul Obod fermer xo'jaligini u fermerni yo g'allasi yo paxtasi umuman to'lganman shu paytgacha. Kimdan surishtirsangdan borib surishtiravering. U fermer xo'jaligini biranta bir qishloq xo'jaligiga oid texnikasi ham yo'q, bir shaxs xususiy valyutasi ham yo'q odamda u. Endi u odamni hozir paxtasini ko'rsangiz bu g'allami bu paxtami deysiz. Belvoq bo'yi o'tib chiqqan, o'lmagan bor, hamma narsa bor. Biranta a'zosi yo'q ekan, bir ikkitami a'zo bor ekan, 40 gektar paxtaga ikkita a'zosi bor ekan. Bu hozir o'tan bosib ketgan, balobatdan ham bosib ketgan, bir hokimiyatdan kelib qaragan yo'q. Nima bo'yapti, nimaga bu paxtani cho'lmayasan, nimaga hali birinchi kun turibsan, qiga yo'qsan deb a'zosi ham yo'q ekan hali buni. Juda achinarli holatda hozir. Mani birinchi kun tugatsa bo'lgani yo'q, u tushunib bosyapti. Endi vodochilik beradi deb tek o'z holiga qo'yib qo'yibdi endi. Endi shartnoma asosida chigitni olib ekkan, kreditlarini olgan. Shunga ham biroq
sizningcha nimaga endi aytaylik shunday plan to'ldirmagan, rejam bajarmagan, bitta texnikasi yo'q, fermer bo'lsam o'shanga o'tkazib berishdi. Nima bir hokimga qarindoshchiligi bormi uni? Tanishligi bormi?
Hokimga qarindoshchiligi yo'q-u, endaligi o'tgan yil yana bir zaxiraga chiqarib qo'yganda men yerimiz shunaqa qilyapti, zaxiraga chiqarib qo'yibdi noto'g'ri deb sudga berganman, sudda yutib chiqqanman. Keyin hokim yana Oltiariq tuman hokimi nima qasdi borki bizdan? Shu endi hokimiyatinglar aytishyapti, sen hokimni yozib qo'ygansan, baribir yer senga berilmaydi deb meni shunga bo'lishyapti. Endi meni biz ham qaytamilik. Bizlarning jamoa qilolmaganmiz shu bizni yerimiz shunaqa bo'yapti deb qanaqa ariza qilganmiz.
Hujjatlarning soxtalashtirilgani haqida prokuror protest keltirmadimi qarorga?
Protest keltirib bermadida, bir mantiqsiz narsa yozib berib men ko'rib ancha bo'g'ildim buni. Endi protest keltirib berish kerak qonunda. qonunda endi haligi yozib qo'yganku, masalan men shu 9-yanvardagi 10-oyli qarorini bir batafsil tanishib chiqdim-da u qarorlar bilan men. Nima degan deb O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 23 moddasida qonunni 13 moddasi va 19 bandi yer uchastkasini ijaraga olish shartnomasi taraflarining kelishuviga binoan deyapti. Taraflar kelishmagan taqdirda sud tomonidan o'zgartirilishi yoki bekor qilishi mumkinligi belgilangan deyapti. Endi prokuratura ham protest keltirib bo'lsa bo'lardi. Men uni kelgan javobni yurishlarga, bir advokatlarga ovoz ko'rsatdim. Men bunga protest keltirish kerak, u qanaqa degan bu mantiqsiz narsani yozib jo'natdik. Bir yuqori joyga bir chiqing-chi deyapti. Viloyat prokuraturasiga ariza berdim hozir yana shu to'g'risida. Bir qanday u javob qanaqa keldi? Endi bittana bundayroq mantiqsiz narsa kelsa, endi bosh prokuraturaga borib tashlayman tarizani. Shunaqa javoblar berishadi menga shu narsaga.
Deydi Oltiariq tumanidagi Hasan Husan Nurli zamini fermer xo'jaligi ish yurituvchisi Husanboy Oripov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.